Cidade alta, centos secos do inverno, fainteiras do Balarcón e Fontenla, manchas de tempo esperdigadas e iquí e aló pola serra. Intensidade baixa. Chámanos cada verba, cada sorriso, cada xeito, cada ollada nosa, cada val e cada teso. Timbre. E juntos dominaremos la galaxia como padre e hijo. Son graves agudos. Fora, non estou en casa. Si, estás, oínte. Non o fixeches. Isto é unha grabación. Adeus, mensaxe grabado. Ningún son molesto, entendido? Isto conta como molesto. Versus rimo. Se comeras como comes, non comías como comes. Collín, cordóns, cordóns, collín. Pola rúa corro, cordóns, collo. Pola rúa corrín, cordóns, collín. Acción. O pai de Migueliño chegaba das Américas e o rapaz non cabía de gozo no seu traxe festeiro. Migueliño sabía cos ollos pechados como era o seu pai, pero denantes de sair da casa botoulle unha ollada ao retrato. Os americanos estaban desembarcando. Migueliño e a súa nai agardaban no peirao do porto. O corazón do rapaz batíalle na táboa do peito e os seus ollos esculcaban nas greas, en procura do pai ensoñado.